Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija vakar apstiprināja, ka pēdējos mēnešos Sīrijā hlora gāze tikusi sistemātiski izmantota kā ierocis. Organizācijas misija apstiprinājusi, ka toksiska ķimikālija šogad tikusi izmantota ciematos Sīrijas ziemeļos. Francija un ASV iepriekš apgalvoja, ka pēdējos mēnešos prezidenta Bašara al-Asada režīma spēki varētu būt izmantojuši hlora gāzi uzbrukumiem nemiernieku kontrolētiem ciematiem. Hlors nebija iekļauts pērn noslēgtajā līgumā starp Lielvarām un Damasku par ķīmisko ieroču krājumu izvešanu, jo tiek plaši izmantots rūpniecībā un mājsaimniecībās. Hlors ir vāji toksiska viela un var tikt traktēts kā ķīmiskais ierocis, ja to izmanto uzbrukuma mērķiem.